Kadunud Nõmme raadios.
Nii, tere maailm, seda puhku jälle korraks Tallinnas. Mille järgmine nädal jälle ei ole Tallinnas, vaid tuleb muuse tagasi, vaid lihtsalt ma olen praegu sõidus poolel teel Muhu ja Rapla vahel. Sellepärast, et Raplas on Kuusiku lennuväli ja kui nüüd vähegi ilma peab, siis ma saaks täna õhtu poole langevarjuga hüppama. Põhiprobleem muidugi on see, et see vihm ja nii edasi, ka see muidu ei sega. Aga just eriti selline uduvihma moodi asi on see, et kui sa hakkad taga hüppama, siis on see häda, et siis peksab need veetilgad näkku ja see on ütlemata vastik tunne. See on selline asi, nii kui sulle oleks, ma ei tea, kas pandud liiva paperiga üle näo või midagi taolist. See on see probleem. Muidugi targemad ja kavalamad mehed hüppavad, siis panevad salli ette, aga mul kuna salli sõikust ei ole, mida siduda, siis ma ootan ikka rohkem sõikust ilma. Aga nii siis, seal vasakul pool on Muhu, paremal pool on Rapla, Raplast edasi on Kuusiku lennuväli ja lange varjud. Nii, aga enne kui me siit siis jätkame, ma tuletan siis teile meelde, et kõigepealt on meil kõigilt vaatajatelt me palume märkida like, sellepärast me palume kommentaare ja kolmandaks me palume share'i ehk jagada. Ja meie eriline tänu väljaspool seda kuulub neile, kes meid toetavad. Ma igaks juhuks kordan seda sellest lihtsalt tõde, mis on võibolla isegi kuidagi aimatav või see, aga ühesõnaga nii palju kui meil siin raha kulub üldse kogu selle kaadervärgi peale siin. Tegelikult on see kõik teie raha. Sellepärast, et mingisuguseid muid toetusi seal kultuuriministeriumist või ma ei tea kus kohal, neid lihtsalt elementaarselt ei ole. Me oleme otsast lõpuni eraettevõtte, erafirma ja iga kopikas, mis tuleb, läheb tingimata täie ette ja kui nüüd mingil määral peaks juhtuma nii, et raha üldse ei tule, siis ei tule üldse ka seda raadiot mitte. Nii et lähtudes sellest meie suuremad tänud eile me saame teha, mis on meie võit, antud juhul meie võit on võibolla see, et see töö, mida me siin Nõmmel teeme, et see pakub meile endale huvi. Et meil on tore, et me saame rääkida, meil on igasuguseid asju, millest rääkida, mõelda ja nii edasi ja tänu sellele, et teisel pool olete teie, siis hakkab meil ka nii kui võibolla mõistus natuke paremini tööl. Aga jah, veel kord tähendab, meie rõõm ei ole mitte sissetulek, vaid meie rõõm on võimalus seda tööd teha, aga mis sissetulekusse puutub, siis ilma selle sissetulekuta tähendab, ühesõnaga siis on niimoodi, et läheb hullemini kui Tartu laenu hoiu ühistuga. Need pullivennad olid ju ka niimoodi, et ega nad olid vahepeal ju meiega väga kõrvuti isegi siin Nõmme pea väljakul ja kus iganes. Aga pullivennad ühesõnaga laenasid rahad välja, mingisuguse osa keevitasid kindlasti ka taskusse. Ja tulemus on see, et Tartu laenu hoiu ühistu maksevõime on väiksem kui võlad, mis seal üleval on, kus juures see summa, millest räägitakse, mida nad peaksid nagu maksma hakkama, on kuskil 70 miljoni ligi ja see, mis nende käsutuses praegu on kuskil 30, aga ega see jaguneb ka veel mitut moodi, sellepärast, et pangas on olemas nagu kahte sorti asjad, on olemas kapital ja on olemas hoiused, mis kapitali sisse ei kuulu ja mis on selline mobiilne või likviidne tähendab ära. Millega siis need Tartu mehed nüüd ongi hakkama saanud. Ja siin päevakene või kaks tagasi ma isegi kuulsin, et ERR-i uudistes jooksis see asi läbi. Rahvast on kokku tulnud kuskil 500 inimest, kuigi tegelikult neid, kellel mingisugused hoiused seal on ikkagi tuhandetes, kui ma eksin, nüüd mul läheb piltu, kas 4000 või 40 000 üks kahest, aga igal juhul kohutavas koguses. Ja 500 inimest tulid ja juba registreerimise ajal läks seal sõnelemiseks ja rääkimiseks ja nii edasi. Aga ühesõnaga, meie ei taha olla nagu Tartu laenu hoiu ühistu ja meie ei ole, sest kõik see, mis me kulutame ikkagi ainult selleks, et neid saateid teha, kuskile mujale seda raha siit ei lähe. Nagu ma ütlesin, meile jääb loomingu ja töörõõm, aga ja mis on ka muide, mida me võime väga kõrgelt hinnata, sest tegelikult see, et kui sa saad vahepeal tegelda ka sellega, mis sulle endale tegelikult ka meeldib. See on ikkagi üldiselt suur rõõm ja selle rõõmu eest me oleme teile tänulikud ja seni ajani, kuni meil natukene ikkagi on neid finantsvõimalusi kogu seda putkad siin käimas hoida, see on siis paar mitu kaamerat ja mikrofon ja õieti isegi ja kaks mikrofoni ja seal siis arvutid, millega need saated kokku pannakse ja nii edasi. See nii jääni, kui need asjad meil siin olemas on, oleme meie ka siin olemas. Ja nii nagu me oleme siin enne ka rääkinud, nüüd siis täpsustame selle küsimuse ära. Tähendab kõigepealt need neli küünalt, mis siin põlevad, on pärit adventi aegadest, mis tähendab seda, et detsembrist juulini, mis on juba 7 kuud, on meil siis adventile järgnenud aeg. Vahepeal olid siis jõulud, mis olid tähtis. Ja see suur küünal oli otsast peale ja jääb ikkagi üheksa selleks samaks sümboliks, nimelt jaanipäevaks. Ja jaanipäeva küünal on siis selline eriline suuremat sorti ja noh, eks siis jälle, aga see tähendab seda, et juhtub täpselt nii, nagu me oleme enne ka nendest asjadest rääkinud, et meie see elukene kulgebki niimoodi, et jaanipäeva ja jõulude vahel. Nüüd siis, no jah, huvitav tähendab meie need neli küünalt, mis on nagu adventiküünlad, need jäävad siis põlema, kuni jõulud jälle tulema hakkavad ehk novembri lõpuni ja detsembri alguseni. Ja nimetatud kolm appelsini on seotud lavastusega Armastus kolme appelsini vastu, mis on tegelikult igasuguse improvisatsiooni sümbol see lavastus. Ja noh, nagu te näete, siin mul on sellised väiksed pabereid, et sellega ma olen ära märkinud need teemad, millest me räägime. Aga ega midagi meil ette kirjutatud ega kästudega ega mitte midagi ei ole, improvisatsioon armastusest kolme appelsini vastu, see meenutus, nii. Aga kui ma nüüd siia Nõmme autobaasi, kus me asume, endisesse autobaasi sõitsin ja uudised jälle mängisid, ma ei mäleta RR või kes see oli, siis no meil on ikkagi mingisugune täiesti stamm teema, mida nüüd raadiost tuleb, no nagu ei tea mida, ei taha ropendada ka. Ega muust väga palju enam ei räägita, kui räägitakse presidendi valimistest. No see on teema, millest me võiks ka oma, et natuke rääkida, aga no kõigepealt lihtsalt võib olla see küsimus, et kõik, iga üks arvab, et kes peab president olema, küll on Helme ja küll on Erem ja küll on Ülle Madise ja küll need nimesid tuleb veel ja veel ja veel, aga huvitav on see, et mitte keegi ei esita endale küsimust sellest, milleks seda president üldse vaja on. Ja noh, sellest me võime nüüd ka praegu natuke rääkida, et meil ei ole kedagi pakkuda. Ja ei tahagi kedagi pakkuma hakata, aga isenesest küsimus sellest, et no see kisma, mis käib selle, ja mitte kisma, vaid võeti kisa, mis käib üle selle, ümber selle presidenti asjanduse, on lõppkokkuvõttes isegi natuke koomiline. Riigikogu esimees Lauri Hussar räägib, võt, kuidas ikka valitakse nii ja valitakse. Mis tähtsus sellel on? Mis tähtsus sellel on? Juhul kui nüüd otseselt ei valita noh, presidendiks kõlbmatud inimest, kes nii fundamentaalselt kõlbmat on, siis tegelikult see, kellest saab Eesti Vabariigi presidendiga absoluutselt ükskõik, sest seda presidenti ei ole vaja, tast pole midagi teha nii edas. Aga läbikukkumise koht tähendab, kus tõepoolest, kus presidenti hakati tähele panema negatiivses mõttes, et noh, ongi jama, et miks see president siin üldse töllerdab ja mida ta tahab ja milleks ta olema peab ja nii edasi. See teema kerkis üles tegelikult ainult üks kord. See oli siis, kui meil ilmus välja Kersti Kaljulaid, kes oligi täiesti mõtetu tädi. Ja see on nüüd see koht, mida me võiksime siis tolla selle Riigikogu esimehele Eiki Nestorile ette heita, et see Kaljulaiu välja ilmumine on tegelikult tema süü. Ja mis pärast tema süü? Tähendab, Eiki Nestor ehmatas ära, et president ei ole valitud Riigikogus, siis ei valitud selles valijameeste kogus ja nii edasi. Asi tuleb jälle Riigikogusse tagasi ja kui Riigikogu uuesti ei vali, siis on jõle paha ja nii edasi. Kusjuures on täiesti arusamatud, mis selles alb on. Eiki Nestor nimelt ei arvestanud üldse sellega, et see, noh, kuidas nüüd öelda, see kiigakaaga valimiskogu ja Riigikogu vahel, kui need ei saa valida, siis valivad need, kui need ei vali, siis valivad nood, kui nood ka ei vali, siis valivad uuesti eelmised need tagasi ja nii edasi, et see on täiesti normaalne protseduur. Ja öelda, et nüüd sellepärast, et Riigikogu töötab kehvasti või nii edasi vastupidi, mida rohkem kordi see asi edasi tagasi käib, seda paremini see Riigikogu ju tegelikult töötab. See lihtsalt räägib seda, et Riigikogu võtab asja noh, piisavalt tõsiselt. Omaette muidugi teema on see, et kas seal üldse on midagi tõsiselt võtta. Ja lõppkokkuvõttes siis Eiki Nestor leidis üles selle Kaljulaiu, kellest siis selgus, et tegemist on uskumatult nigela valikuga. Ma ei tea, kus ta üldse selleks välja tõmbas, sest noh, Kaljulaiu presidendiks oles, noh, meil on jamasid olnud ikkagi üksteise otsa ja veel rohkem, et Kaljulaid on tekitanud jamade potentsiaalid. Tal vedas, et läks läbi, et ei tekinud seda noh, kriisi, mis suunas Kaljulaid Eestit juhtis. See, et ta olümpiakomitee presidendi koha pealt läbi kukkus hirmsa kolakaga, võt see nüüd ongi see, mis iseloomustab seda inimest otsast lõpuni. Sest tegelikult ju noh, see, kuidas ta lõpuks ära valiti, oli jällegi, eks ole, Riigikogu esimehe Nestori, tähendab mingisugune soolosüü ja mis iganes. Aga kui me räägime, et mis Kaljulaiul viga oli Nestori armust, siis siin võib ju öelda igasugused asju. Noh, kõigepealt see, kuidas ta käis ihu üksi asja eest taha Moskvas Putinile kätsurumas ja rääkimas, tõenäoliselt tahtis ta saada Putini kätt või toetust selleks, et Eesti saaks minna ÜRO julgeoleku nõukogu liikmeks. Küsimus, esiteks ei ole selle julgeoleku nõukogul mingit mõtet ja veel vähem on Eestil mõtet selles julgeoleku nõukogus olla. Samas, kus noh, ta läks nagu no, otseselt sellise riski peale välja, kujut ette, et nüüd lammutatakse maja ja keegi mööda käia seisab selle lammutatava maja juures ja all, kindlas lootuses, et ükski tellise tükk ega krofi tükk talle pähe ei kuku. Võt see oli Eesti situatsioon. Eesti seisis lammutatava maja all, lootuses, et kivi pähe ei kuku ja läkski hästi, ei kukkunud pähe. Aga nüüd tekib loogiline küsimus, miks oli Eestil vaja üldse sinna minna. Täiesti sügavalt mõtetu ja äärmiselt riskantne. Selle pärast arvestades seda, kuidas poliitilised noh, tuuled ja lained ja nii edasi sel ajal käisid, on ju tegelikult niimoodi, et võimalus, et Eesti on sunnitud hääletama näiteks USA vastu, kui Euroopa on ühelt poolt ja USA on teiselt poolt ja Eesti on seal keskel vahel, tähendab, Eesti peab sisse võtma positsiooni, tähendab, posängi asjades, millest ei ole mõtet mingisuguseid posänge sisse võtta. See, mis sa tükid sinna? Või see on see vana türgi vanasena, ära topi nina sinna, kust haisu tuleb. Ja see Kaljulaiu, noh, see julgeoleku nõukogu käik oligi, et sealt tuleb hirmus kõvasti haisu. Ja juu siis ta lootis, et, noh, et see kuidagi on jõle positiivne või kuidagi sukkene. Aga ma ütlen, risk. Milleks võtta riske, mille järele puudub igasugune vajadus? Inimesena, kes natukene on rahadega kokku puudunud, Kaljulaid võiks seda teada, aga näe ei teadnud. Ja teine selline noh, kõrvu lukustav jamps, mis Kaljulaiul oli see, et tema kogu selle presidentuuri ajal ta tegeles küsimusega, mis ei olnud esiteks ei presidenti ega ka Eesti asi. See oli need kõik võimalikud lähisuhte vägivallad. Noh, nüüd siis on, eks ole, mehed peksavad naisi, naised peksavad mehi, keegi peksab lapsi, lapsed kaklevad koolis ja nii edasi, nii edasi. See nüüd on vaat Eesti kõige tähtsam teema. Kõige piinlikum muidugi, kui selle asja juures oli, on see, et noh, Kaljulaid oli kasvanud mingisuguses väga imelikus seltskonnas. Ma ei tea, kas vaeses või noh, ta ikka kogu aeg nagu vihjab sellele oma raske lapsepõlve peale. Ja noh, suuke paha, ebaintelligentne hoiak lõi tema puhul välja Eesti Vabariigi 100. aastapäeval. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistati presidendi vastuvõtuga Eesti Rahva Muuseumis, kus juures noh, isenesest see oli juba omast kohast jabur. Tõsi, siin peab ütlema, et siin on Karise poisil ta nagu oma süü. Noh, tema rahvamuuseumi direktorin, ta oleks võinud Kaljulaid öelda, kuule tüdruk, et mõtle järele, et seda asja niimoodi ei tehta. Ja kui juba seda, ja kui teha ikka korralik 100 aastapäeva tähistus, siis oleks pidanud seda tegema Estonia kontserdisaalis. kus tuli kokku esimesed riigikogud ja asutavad kogud ja nii edasi. Aga Eesti Rahva Muuseum, mis tegelikult arhitektuuriliselt meenutab meile kõigile eeskätt Eesti tuuma lennukite TU-16 ja nii edasi baseerumist Tartust, no millele Tartu oli kinni pannud. Ühesõnaga minna sinna venelaste või nõukogude tuuma lennukite mälestusmaja või kuidas oli isenesest juba jabur idee. No Karis ei olnud varianti, Karis oli selle asjanduse direktor, aga tal oleks võinud ka jätkuda julgust või tarkust Kaljulaid see. No ja siis tuldi ja siis saabus siis sinna Kaljulaid rahva rõivastes ja hakkas kõnet pidama, pidas kõnet kuskil 20 minutit ja nüüd on siis küsimus, millest Kaljulaid rääkis Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeval. Ta rääkis lähisuhte vägivallast. Reaalne tulemus oli see, et väga mitmed inimesed kas kõne ajal või pärast kõnet lihtsalt läksid minema. Sellepärast, no Kaljulaid ju kätte ei saanud ju ometigi selle jama peale suruma hakata. Ja noh, kui meie sealt ära läksime niimoodi, et selg vastu seina, et keegi ei näeks, siis selgus, et pikki teisi seinu oli veel kuskil 7-8 abielupaari, kes ära läksid, sest vot niisugune on siis meil olnud see presidentikene. Nii et küsimus ikkagi sellest, et milleks seda vaja on, kui tal on võimalus käituda halvasti ja nii edasi. Noh, järelikult sel pole ilmselt tõenäoliselt mitte mingisugust nõtet. Nüüd, kui me mõtleme selle kohta, et vaata, tegelikult nii tulebki välja, et meil on iga presidendiga mingi jama olnud. Noh, eks ole, Päts on arusaadav, Päts mängis Eesti venelastele maha koos Laidoneriga. Noh, ühesõnaga, Päts lihtsalt reetis Eesti. Riskiga mängis ka Lennart Meri, sest põhiseadus 5. peatükis ütleb, et vägede ülem juhataja ja nii edasi, et see määratakse kindlaks presidendi poolt, aga see on siis ikkagi riigikogu loal ja riigikogu ettekäändel. Nii, siin on siis niisugune värk, et vägede juhataja, president määrab ja võtab maha riigikogu loal. Meri tegi siis sellise trikki, et ta võttis maha vägede juhataja Johannes Kerdi, kellega tal olid mingisugused kanad kitkuda. Ja ta tegi seda sel hetkel või niimoodi, et selleks ajaks, kui oli riigikogu kevadel maikuus laiali läinud. Ehk teiste sõnadega ta tegi seda, milleks ta iseseisvalt tegemise õigust ei olnud. Ja ta nimetas uue kaitseväe juhataja, see oli siis kindral-admiral Kõutsi, kuskil augusti lõpus, septembri algul. Ehk teiste sõnadega meil oli siis vahemik juuli-august, kus ei olnud selge, kes meie vägesid juhatab. Tähendab, üks on maha võetud ebaseaduslikult, seega ta on ametis, ja teine on ametisse nimetatud ebaseaduslikult, seega ta ametis ei ole. Ja meil on nüüd siis kaks tükki seal. Ja mina ei tea, tähendab, noh, me peame lihtsalt õnne tänama, et selle ajal venelased meile kallale ei tunginud, kui meil Lennarti abiga oli vägede ülemjuhatajad olid puudu. Ja siis, kes seal formaalselt oli ka staabi ülem või keegi, kes need vägesid nagu formaalselt juhatas, mind rahuldas selle asja seletusena ainult üks, tähendab üks kõrgemaid ofitsere, kes meil üldse kunagi olnud on. Kunagi tuli kohvikus või õllesaalis sellest juttu ja ta ütles, et see oli selline huvitav asi, et see vägede juhataja kohuse täitja, kes siis tol korral oli, ma jätan selle nime igaks üks praegu nii, et vaata, mis me tagant järele ikka siin hakkame susima. Tema juhatas vägesid nendel haruldastel hetkedel, kui ta oli enam vähem kaine, aga neid hetki ei olnud teps mitte palju. Ja kõige hullem on see, et selle mehe asetäitja ei saaks vägesid juhatada kohe mitte kuidagi lihtsalt oma madalama augraadi tõttu, kas kolonel või kolonel leitnud midagi sealt alt. Kriisi kaitsekriisid tekitas meri. No siis meri kohta võib veel öelda seda, et see tükk maad, mis tal anti seal poolsaares nagu presidenti villaks, meri lõikas selle 6 tükiks ja müüs, tähendab, üks aval maha, kus juures see ei olnud talle isiklikult kuuluv. Muide, meie presidentidel on üldse kõva kalduvus kinnis varasuunas. No Päts, eks ole, tema võttis praegu see Soome saatkonna maja ja muutis selle eraomandiks, eks ole. Meri lõikas siis maatükid endale, kuidas saab. No Rüütli trikk oli see, et ma ei teagi isegi, kuidas ta see Tallinna korteri värk käis. Seal olid mingisugust ka imelikud suseldamised, aga no ta lihtsalt lõikas endale natuura alalt pöide küljal ühe maatükki, mida ei tohtinud üldse millegsi kasutada, ei sama vajakese siis sinna. No Ilves, Ärma talu, mis me sellestki räägime, eks ole, ikkagi ka siuke väga kuulus asi. Nüüd Karis, no on praegu president, midagi halba tema kohta meil praegu öelda ei ole. Ja mis puudutab Kersti Kaljulaidu, siis temast me lihtsalt sellepärast ei tea, et vähe aega on mööda läinud. Ja ma arvan, et kunagi kui selgub, et Kersti Kaljulaid oligi aus ja ei olegi midagi pahasti teinud, no siis on hästi. Aga kui me 5 presidendist saame endale ühe ausa, no siis tekib küsimus, kas meil on vaja järgmist 6., 7., 8., kus tõenäosus, et sealt tuleb mingisugune käik, on äärmiselt suur. Kaljulaiu eripära, nagu ma ütlesin, ei ole mitte selles, et oleks mingisugust kinnisvaraga sahkerdanud või midagi, vaid oli lihtsalt see, et ta tegi piisavalt jämedaid poliitilisi vigu. Nüüd, ah jaa, võt, et eks ole, et võt, Ülle Madis oleks tore ja nii edasi. Ja ongi tore, väga, väga, väga tore ja tark inimene. Selles mõttes nagu vastab enam vähem nagu nendele kriteeriumidele, mis esitatakse. See, et võt, on olemas üks asi, mis mulle käib praegu tegelikult kogu aeg nagu närvidele, on see, et president peab olema selline sirge seljaga ja selline uhke sirge seljaga, nagu oli Arnold Rüütel. Ja võt, selle peale ma ütlen, kallid sõbrad, kas te ikka teate, kas Rüütel oli sirge seljaga või vastupidi, oli ta nii kössis ja kühmus, kui üldse olla saab? Ja minu jaoks, kuna ma olen selle asjaga olnud isiklikult väga palju seotud, on see koht, mis nii kui, lõikab noaga, on see, et või õige väljend on vist lõikab nagu kreis saega, see on Hugo Raudsepa Mikku Märdis on see väljend olemas. Nii, okei, 16. novembri võttis Eesti vastusuveräänsusdeklaratsiooni, millega ta deklareeris, et Eesti seadused on ülemad kui Moskva omad. Seal oli veel mingi paar asja, aga see oli siis nüüd nagu see A. Kuna ma olen selle kirjutaja üks olnud, üks kahest teine oli Ignar Fjuk, siis seal oli veel üks koht, mille peale ma ei mõelnud, aga mis kukkus väga hästi välja. Suveräänsusdeklaratsioonis on öeldud niimoodi, tähendab, Eesti suveräänsus tähendab seda, et Eesti territooriumil kuulub ülem ja kõrgeim võim Eesti vabariigi poolt vastu võetud seadustele. Tähendab, mingisugused Moskva seadused siin ilma Eesti nõusolekut ei kee. See oli selle asja uba. Aga sinna tuli, et tuli lause ja Eesti riigile või Eesti NSV-le tol korral kuulub tema seadusandliku täitesaatva ja kohtuvõimu näol kogu võim Eesti territooriumil. Oligi nii kirjutatud. Ja kui ma nii kirjutasin, siis okei, iga üks teab võimude lahususe põhimõtte, eks ole, parlament, valitsus, kohus. Igas riigis, demokraatikus riigis on nii, nagu kirjutasin selle sisse. Aga sinna läks alles tegelikult aegu mööda, peaaegu et aasta või poolteist, kui keegi juhtis tähelepanu sellele, et selle fraasiga likvideeriti nõukogude võim. Nimelt, kui te vaatate kas vanemaid filme või kuulete nendest 17-18. Aasta filmid nii nagu nad olnud on, siis töölised tulevad sinna välja, tokkaadid on ka olemas, tulevad töölised välja sinna ja seal on nende plakatitega kogu võim nõukogudele. Ja kui me nüüd ütleme, et kogu võim ei kuulu nõukogudele, vaid kuulub seadusandliku täitev korraldava ja kohtu võimu näol, teostatakse Eesti kõrgemat võimu, no siis see tähendab, et nõukogud ei kehti. ja nõukogud ei tööta. Ja ma ei kirjutanud, ma ei hakkagi ennast ülemäära targaks tegema. Ma ei mõelnud sellele, kui ma niimoodi kirjutasin, sest see oli lihtsalt automaatne reflektoorne fraas. Ja muide sellel ongi nõukogude võimu üks kõige sellised hullemaid omadusi ongi see, et diktatuur kehtib siis, kui kõik need võimud, kohtu, seadusandlik ja täitekorralda võim, kuuluvad ühte ja samasse kohta või on seotud ühe ja sama organiga. No Marx ja Lenin ja nii edasi tõid selle eeskujuks, võtta, et see on jälle hea, kui niimoodi on, tõid Pariisi kommuuni 1871, kus Pariisi kommuun ehk kogukonna oma valitsus teostas seadusandlik seda ja seda ja seda võib. Ja Lenini tähendab see suur idee, et selline peabki üks proletaarne nõukogude võim olema. Ja tema võttis eeskujuks ühe sellise ajaloolise sündmuse, millest me väga palju ei tea. See oli Ivanovo, mis on Moskva küljal, hästi suur tekstiilikompleks, sama suur, ütleme, kui Tartu linn, eks ole, ka oma territooriumilt ja nii edasi. Kui Ivanova tekstiilitöölised 1905-1906 aasta revolutsiooni käigus võtsid võimu üle, tähendab, töölised ise kehtestasid, nad lõid kõik need peremehed ja meistrid ja kõik löödi minema, töölised võtsid selle võimu üle ja hakkasid teostama täieliku kontrolli. Nad kontrollisid seda vabrikuterritooriumit, nad kontrollisid linna, nad kontrollisid kasarmuid, kus töölised elasid ja nii edasi. Ja nad ise võtsid seadusi vastu, ise viisid need seadused ellu ja kes neid seadusi rikkus, need anti kohtu alla sellele samale nõukogule. Ja see on siis nagu Lenini järgi koopia sellest Pariisi kommuunist. Aga me saame väga hästi aru, et kui kõik need asjad on ühes kohas koos, siis diktatuur on aja küsimus või õieti diktatuur algabki kohe peal. Me võtsime vastu seaduse. Ja me ise jälgime ja ise viime selle seaduse ellu. Ja kes ei ole siis ja nii edasi. Nii et ütleme suveräänsusdeklaratsiooni, see teine pool kogematu juhtunud ots oli see, et kogu võim nõukogudele likvideeriti ära. Ja tuleme tagasi, tähendab Rüütel sirge seljaga ja see tõeline härrasmees, et võt, niisugune peab Eesti president olema. No väidan selline president ei tohi olla. Meil vedas, et Rüütel ei õnnestunud Eestile käkki keerata, milleks ta oli juba valmis. Ja see seisnes selles, et paar päeva pärast seda, kui suveräänsusdeklaratsioon vastu võeti, see on 16. november 1988, kutsuti Rüütel välja Moskasse. Ja kõik... tema amet tol korral oli Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees. Ja kõikide liidu vabariikide presiidiumide esimehed olid NSV liidu ülemnõukogu presiidiumi liikmed ex officio, amete järgi. Ja Rüütel kui üks oli liige kutsuti sinna välja ja seal siis hakkasid seal peale Gorbatšov oli esimees. Ja seal siis hakati Rüütlit noomima, et see, mis sa teed, ei ole ikka ilus ja see lagundab nõukogude võime ja edasi, mis kõik on õige. Ja nüüd siis viimasena sai sõna Rüütel ja nüüd ta ütles mingisuguse fraasi, mis on ütleme meie jaoks sellise saatusliku tähendusega ja meil vedas, et Moskvas lihtsalt tähed pöörasid teistmoodi, ehk nagu venelased ütle, kaartid kukkusid teistmoodi, vaatamata sellele, mis Rüütel tegi. Rüütel nimelt oma kõnes teatas, et ütles, võt, jah, meil on selline suveräänsusdeklaratsioon, ma arvan, et see on hea paper, aga ma loodan, et siin viibivad seltsimehed mõistavad, et see on Eesti kommunistide, Eesti perestroikameeste ja nii edasi, nende ettepanek seadusandluse tugevdamiseks tulevikus. Et käsitleme seda kui projekti, ehk teiste sõnadega suveräänsusdeklaratsioon ei ole seadus, ütleb Rüütel. Ja see on juhus, et seda väga tähele ei pandud. Tegelikult oli niimoodi, et kus kohast, siin jällegi mingi vend kirjutas, et osa ei ole seda näinud ja ei tea, ma olen ikka väga seda näinud. Ja sina võiksid ka vaadata. On nimelt see, et eksisteerib dokumentaalfilm, mille pani kokku Juhan Aare ja selle filmi nimi on Eestlased Kremlis. Ja kuskil 28, 27, 28, 29, kuskil nende minutite juures on olemas dokumentaal kaadrid sellest, mida Rüütel, kuidas teda seal sõimatakse. ja kuidas ta annab üles või loobub Eesti NSV suveräänsusest. Sest Eesti NSV suveräänsusdeklaratsiooni mõte oli just nimelt selles, et ta võeti vastu täielikus kooskõlas NSV Liidu konstitutsiooniga, kus oli ka öeldud, et võt seda dokument Eesti NSV võtab. Hääletati ülemnõukogus, hääled olid pluss 61-40 vastu või eeti rohkem, seal 61, ei, see oli üks teine dokument. No ühesõnaga, seal oli kuski vahekord 70-40 vastu või midagi sellepärast ülemnõukogu Eesti oma oli mahult oluliselt või noh, liikmete arvult oluliselt suurem. Aga võt pärast seda nüüd öelda, et nagu Rüütel seisis seal sirge seljaga, Rüütel kühmus seljaga, loobus kõige tähtsamast Eesti seadusest tollel hetkel ja ütles, et see ei ole seadus, vaid see on noh, midagi alamat või selline projektikene või midagi taolist. Ega sellega nüüd see asi päriselt nüüd ka ei lõppen. No esiteks see, et Rüütel loobus Eesti suveräänsusest, noh, kolm aastat hiljem, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Instituuti direktor akadeemik Kudrjavtsev oli siis, ja me olime taga õiguskomisjonis tolles NSV Liidu ülemnõukogus, mis juba noh, oli 1991-1992, See asi tuli jutuks ja siis see sama Moskva akadeemiku Kudrjavtsev ütles, et te peate õnne tänama, et need jobud, kes istusid ülemnõukogu presiidiumis seal Rüütli juures, et need ei mõistnud ja ei pannud tähele, mida see Rüütli noh, lause või mida see tegelikult tähendab. Ja isegi Gorbatšov muidu aastaid hiljem, kui ta kus aet, no see on noh, seisukoht ja need edasi. Ja põhimõtteliselt siin muide, mis meid ei mõtlesin, noh, kaardid kukkusid teisiti selles mõttes, et need suured šefid seal ülemnõukogu presiidiumis Moskvas ei võtnud Rüütlit tõsiselt. No ütles, mis ütles, noh, eks ole, noh, ütles ja läks, sest noh, nende jaoks oli tähtis see klistiiri tegemine Eesti NSV esindajal, oligi kõik. Ja seda, et see Eesti NSV esindaja loobus kogu sellest suveräänsusdeklaratsiooni, seda lihtsalt keegi tolle hetkel, no issand jumal, eks ole, istuvad seal parteid, keskkomiteede liikmed ja need asjad, nad lihtsalt ei pööranud sellele mitte mingisugust tähelepanu. Ja seda muide hiljem akadeemikud Rjavtsev ütles, et noh, et teil vedas, et ka meie ei pööranud sellele momentile nagu sellest erilist tähelepanu. Aga see, et üldiselt, no jah, võt, seal oli muidugi üks väike konksukoht veel. Eks mindki kutsuti nagu välja, aga küll natuke võib-olla madalamale tasemele NSV Liidu Teaduste Akadeemia presiidiumisse. Ja teema oli selles, et kuna sina oled selle käki kokku kirjutanud, et siis on nii, et me võtame sul doktori kraadi ära. Sellepärast, et NSV Liidu seadus kõrgemast atesteerimisest, seal oli sees, et kandidaadikraad tähendab seda ja doktorikraad nii. Doktorikraad omistatakse teada inimesele, kes hoiab kõrge nõukogude teadlase ausat nime ja kes seda. Ja siis, kes on kirjutanud sellise töö ja nii edasi, mis vastab järgmiselt nõne, aga esimene tingimus oli, et kes hoiab kõrgel nõukogude teadlase ausat nime. Ja ega siis jumalukene NSV Liidu Teaduste Akadeemia, see on nii võimas koht, et no, see, võimsamalt on väga raske endale ette kujutada. NSV Liidu kõige kõvemad teadlased ja seal presiidiumis. Ja siis üks väike kräsin kutsutakse sinna ja hakatakse siis noh, minule nagu seda klistiiri tegema. Aga teadlased on teadlased ja nad lihtsalt, noh, ütleme niimoodi, piirdusid valju noomitusega ilma arvestuskaardile kandmata. Nii et nad tegelikult, noh, otseselt. Ja vaat seda nüüd ütles hiljem jällegi see sama kui Rjavtsev, et siis kui nad olid, tema oli kaas ettekandja selle kohta, kui valesti Gräzin on selle suveräänsusdeklaratsiooni kirjutanud. et kui teas öeldis, et pärast nurgad, aga siis kui seal mehed konjakid jõid ja suitsu tegid või sigaret tegid need Nõukogude Liidu akadeemikud, tegelevad mingi ühe sitase väikse doktoriga. Et seal oli küsimus üleval olnud küll 5-10 minutit, et kas võtame talt selle kraadi ära või ei võta ja kas keegi teist üldse seda kräsinit tunneb, kes ta on ja mis ta on ja nii edasi. Ja siis lihtsalt kerkis üleks üks argument, mis tegelikult otsustas. Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia oma asutamise ajast saadik 1924. Kuni tolle hetkeni 1988 suveräänsusdeklaratsioonini oli doktori kraadi ära võtnud ainult ühel inimesel. Ja see oli akadeemik. Akadeemiku kraadi ei alles, sest akadeemiast välja visata ei saa. Aga doktori kraadi saab ära võtta küll või teha sellise esildise. Ja see oli akadeemik, geneetika üks isasid ja rajajaid, Nikolai Vavilov. Ja keegi oli öelnud, et kurad, kas te tahate sellest väiksest sitasest kräsinist teha teise Vavilovi, et seda au on tale nüüd küll liiga palju. Ja sellega lugu lõppes kogu see argumentatsioon. Aga noh, võt nii jäi. Ja seal muidugi seal oli veel üks konks, mis ma võib oma eluloosteni rääkida võibärast. Ma kaitsesin just nimelt Teaduste Akadeemias selle oma doktorikraadikese ja siis seal oli nõukogus oli 18 inimest, seal kuski 2-3 tundi see kaitsmine kestis ja nii nagu teaduste kraadide puhul ja eriti doktorikraadi puhul oli selline ütelus, et igal juhul on vaja püüda saada doktorikraad, sest see tähendab 3 tundi häbi ja elu lõpuni normaalne palk. Et noh, kas on mõtet seda teha? Ja nad siis seal hääletasid ja väga hea tahtlikult midagi edasid ei olnud, 18 häält, nii et ühe häälselt. Aga seal oli nüüd üks konks, kuna õigusteooria alal oli üldse tolle ajal, ja praegugi ma arvan, ei ole üle kogu Venema inimesi üle 10. No võibolla tookord oli 15. See oli üliharuldane eriala, piisavalt keeruline, piisavalt raske. Teoreetikuid, kraadiga teoreetikuid ei olnud ka eriti palju võtta nii edas. Nii et see oli suhteliselt 18. Ja nüüd siis ühe häälselt, anname sellele poisile õigusteooria doktori kraadi, mis on kahtlemata kordi kõrgem kui need doktorid ja PhD-id, kes siin praegu on. Nii, ja nüüd siis 18 inimest, kes seal on. Seal üks oli Gorbatšovi nõunik Georgi Šahnazarov, kelle poeg Karen Šahnazarov on küllaltki tuntud filmirežissöör, kes on teinud ikkagi väga selliseid toredaid filme, aga praegu on hirmus Putini meelne. Georgi Šahnazarov, politoloogia seltsi esimest teaduste akadeemias ja nii edasi. Aga nüüd üks konksu koht, et üks nendest 18 oli doktor professor Anatoli Lukjanov, kes oli Gorbatšovi esimene asetäitja ja kes oli sisuliselt ülemnõukogu esimees, kui Gorbatšov oli seal president ja nii edasi. Mis tähendas, et üks nendest, kes oli minu doktorikraadi poolt hääletanud, oli Gorbatšovi esimene asetäitja Anatoli Lukjanov. Ja seega Gräzinilt kraadi äravõtmine tähendas seda, et Gorbatšovi esimene asetäitja, NLKP keskkomitee poliitbüroo, tol korral veel liikme kandidaat, aga edaspidi NLKP keskkomitee poliitbüroo liige, on hääletanud valesti. Ta ei ole suutnud läbi näha rahva vaenlast, kes ei vääri nõukoguse teadlase kõrget nime. Ja ta ei ole aru saanud, et see doktor väitegi ei kõlba kuskile, et ta on teaduslikult nõrk ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd on siis see koht, kus 17 ülejäänud nõukogu liikmest, ütleme, 4-5 olid küll raskes mures, et mis neist endist edasi saab, kui nad hääletavad, tuleb välja, et nad hääletavad poliitbüroo liikme Lukjanovi vastu. 18 Lukjanov ütleb, et väga hea töö ja tubli poiss ja nii edasi. Ja nüüd on siis 17 üle jäänud, kellele avaldab survet, teaduste akadeemia ja kes mõtlevad selle peale, Lukjanov ütles jah ja nüüd 17 ütlevad ei. Noh, kellel võetakse selle üks puljest munad maha? Ja seal oli muidugi inimesi, kes olid suhteliselt ettevaatlikud. No näiteks, noh, ütleme suur instituut ja seal on erinevad sektorid. Ja ühele sektorile anti siis mu väitekiri lugeda, et noh, kõlbab ei kõlba ja nii edasi. Ja see üks sektor oli õigus poliitiliste õpetuste ja poliitilise filosoofia sektor. See oli unikaalne sektor NSV Liidu teaduste akadeemias sellepärast, et selles sektoris, kus oli töötas sellisem 7-8 üks tugevat teadlast ja siis väikseid pabulaid sinna otsa, seal ei olnud mitte ühtegi inimest, kes oleks olnud NLKP liige. Kõik on parteitud. Nendele ei tehtud ka mitte mingisuguseid parteilisi ega muid igasuguseid ettekirjutusi. Ja üleüldse, kui ma meenutan kogu seda kampa, aga miks ma meenutan, sest nad olid need, kes tegelikult olid ka minu seljad, aga tol hetkel sa tuled ruumi, tähendab, mis nüüd on kaks meie tuba siin, ja siis, no ütleme, seal 10-11 paiku tuba on täis suitsetatud, matsid mängivad kas preferantsi või bridge või kes mängib malet, kus üles mängiti raha peale, siis kuskil kella 1-2 paiku üks nendest võttis kitarri ja hakkas platnoi laule laulma. Ja see tekib küsimus, millal need inimesed tööd tegid, aga tegid. Kui nüüd vaadata, sektori juhataja Vladikson Patovich Nersesjans, kes oli Aserbaidžaanist, oli ka küllaltki silmapaistev venekeelne ja aserikeelne luuletaja ja nii edasi. Üks Leonid Salomonovich Mamut, tema poeg on väga tähtis, sellepärast, et tema on Moskva kõige suurema Alfa Panga president ja noh, multimiljonär ja nendas. Nii et see oli selles mõttes väga huvitav seltskond ja väga huvitav kamp, kes võttis filosoofiat tõsiselt ja kes tegelikult, noh, said ka tegelikult aru, mida see suveräänsusdeklaratsioon Moskvale tähendab, mis hakkab edasi minema, varem või hiljem eestlased lähevad Nõukogude Liidust ära ja nii, see kõik oli selline värk okei ja nii edasi. Kusjuures nendes meestes, kaht doktorid ja kes nad olid seal kõik, suhtuti ka teataval määral sellise ettevaatusega, sellepärast, et Moskva Teaduste Akadeemiasse juba aega ajal tulid ju delegatsioonid seal kas Prantsusmaalt või USA-st või nii edasi. Ja kui siis räägiti, et Nõukogude õigusteadus on kõik puha kommunistlik ja ainult parteiline ja nii edasi, siis selles sektoris neid mehi oli huvitav näidata, sellepärast esiteks nad kõik rääkisid keeli. Tähendab, no põhimõtteliselt ka nende omavaheline suhtluskeel oli, sageli oli prantsuse keel, mõned nooremad poisid rääkisid inglise keel, aga prantsuse keel, saksa keel, nii edasi, tähendab, noh, neid sai välismaalastele näidata. Ja teine väga oluline punkt oli see, et nii palju kui mina neid teadsin nii edasi, seal ei olnud mitte ühtegi inimest esiteks, kes oleks olnud komparteis, aga seal ei olnud ka mitte ühtegi inimest, kes poleks olnud juut. Ehk teiste sõnadega sai näidata parteitud juuti. Võt siin on tema kirjutatud raamatud ja väljapaistev ja näidat. Nii et selles mõttes olid nad sõike, noh, omaette selline vitriin sellele osakonnale või sellele instituudile. Ja nendega oli lihtsalt niimoodi, et kui jälle oli teada, et USA kongressmenid või keegi tulevad, neid hoiatati päev ette, et pange nüüd valge särk puhas selge ja pange lips ette ja nii edasi, et nüüd hakkate Ameerika nendega rääkima. Nii et selles mõttes nad olid nagu mehed, keda hoiti pilpa peal. Ja nemad olid selle minu väitekirja, noh, ütleme sellise oponeeriv või retsenseeriv asutus. NSV Liidu Teaduste Akadeemia, poliitilise filosoofia sektor. Ja ega neile ju ka see variant väga ei meeldinud, kui keegi hakkas minu kraadi kallale tulema, sest nemad olid ju ka seda toetanud. Lukjanovi vastu ei saanud minna, need ka ei olnud nõus. Ja need olid need, keda, noh, ütleme, Teaduste Akadeemia välisosakond ja need pidi hoidma. Sellepärast, et no, ei saanud lihtsalt seda pulli lubada, et nüüd parteitu juut läheb instituudist minema. No oota siis nüüd seda kismat, mis võib Ameerika hääles või kurat teab kus kohas tulla. Nii et selles mõttes nad olid kuidagi nagu sellised, noh, nende peale vaadati nagu kergelt viltu, aga samal ajal ka kuidagi väga hea tahtlikult. Seda enam, et nad Teaduste Akadeemia selles teaduste akadeemia erinevate sektorite turniiri tabelites ja noh, nemad olid preferantsi turniiride sellised noh, lakkamatud võitjad, sest nii on. Nii et võt niisugune lugu. Aga miks ma hakkasin seda rääkima? See näitab seda, et see sama suveräänsusdeklaratsioon oli oluline ja et see tema see läbiminek või nii edasi oli noh, kuidas nüüd öelda, sinkavonkaline. Ja selle sinkavonkalise läbikäigu ajal või selle ajal oli Rüütel see, kes Eesti esindajana ütles selle suveräänsusdeklaratsiooni üles, et tegemist on mingi projekti või mingisuguse muu niisuguse asjaga. Ja mis nüüd minusse seal juures puutub, need sõimamised ja värgid ja nii edasi, siis ma ütleksin nii, et mina nüüd küll ära ei ehmatanud, mitte sellepärast, et ma oleks julge olnud, vaid siin Eestis võibolla oli tõesti selline paha tunne, et noh, kurat, nüüd tuleb jama ja nii edasi, aga noh, on läinud, et suveräänsus ja nii edasi. Aga juba Moskvas olles ma see väga hästi aru, et üldiselt mind ei ähvarda mitte miski. Kraadi ära võtta ei saa, teaduste akadeemia nagu vaatab seal alla peale. Instituudis mingisugust pahandust minuga väga teha ei saa, sest minu taga on see mitte kommunist juutide sektor. Lisaks sellele on veel mingisugused no sellised teadlased värgid, Moskva dissidentid ja nii edasi. Et no ma mõtlesin, et no jää küll, et no kõige hullem, mis üldse tegelikult saab olla, mis saab tegelikult kõige hullem olla, on see, et noh, nad teevad mulle nüüd noomituse või karistuse parteilises liinis. Noh, ma olen partei liige. Noh, et siis partei liikme arvestuskaardile, noh, vali noomitus. Noh, selle saa. Plus, no mis oli ka võimalik ja mingil määralaselt leidis, et lihtsalt kutsutakse jälle kuskile välja ja sõimatakse läbi ja oodatakse, tähendab, kuni ma värisema hakkan, aga kui juba üks kord hakkas näiteks tolle sama instituudi direktor või teadusakadeemia, hakkas sõimama, no siis oli ju tegelikult selge, et mitte midagi ei juhtu. Sellepärast, et kui nad tahavad midagi seal tõesti ära võtta ja teha ja nii edasi, kas seda Vavilovi lugu ma kuulsin ju hiljem, et siis sellisel juhul ei sõimata. No kui nii, siis nii. Ja võib-olla oli see üks põhjusi, miks üldse selleks sõimamiseks nagu läks, oli ka võt erinevalt jällegi sellest Rüütli argpükslikust positsioonist, oli see, et see isegi ei olnud mõeldud selleks, et mind nüüd kahvatama panna, vaid see oli mõeldud selleks, et hoiatada kõik võimalike teistest liidu vabariikidest samasugust sammu astumast. Et noh, vaadake, et seal Eestis tehti, seal niisugune värk ja nii edas. Ja selles mõttes oli muidugi see Rüütli, noh, ütleme, oh, et see ei ole seadusega midagi ja nii edasi, oli selles mõttes mingil määral ka Gorbatšovile vastumeelne. See on see põhjus, miks Gorbatšov Rüütlit ja neid tegelikult ei sallinud kraadi pealt. Sest kui Gorbatšovi idee Rüütli läbi sõimamisel oli see, et teised ülemnõukogu presiidiumide esimehed ei hakkaks siukest pulli tegema, nagu meil see suveräänsusdeklaratsioon on, sellel on mõte ainult siis, kui see on seadus. Aga kui see on just väike projektikene ja värgid nii edasi, noh, projektikesi hakkavad kasahid ja turkmeenid ja tatsikid ka kirjutama. Nii et selles mõttes, ütleme niimoodi, et Rüütel mitte ainult noh, ei käitunud, ütleme nii sügavalt ebasoliidselt, vaid ta tegelikult kaudselt. Ja vaat see nüüd ongi see, et teda ei võetud ka Moskvas tõsiselt, et ta ei jaganud ära, mis on kogu selle kamma ja mõte. Sest noh, Gorbatšovil oli see siis kurat, noh, sitta ka, mitte mingit tähtsust. Ma ütlen veel kord, Gräzin, doktoreid oli tükki 10-15, üle selle 1-15, lisaks sellele teaduste akadeemiat värgi teadnud. Gorbatšov ju ei teadnud sellest, Gräzinist või sellest, ta ei teadnud mitte midagi. Ja järelikult, kui see Gorbatšovi poolne, see sõim ja nii edasi tuli individuaalselt, siis seal ta selle käsu sai ta nüüd küll anda akadeemik Aleksandrovile, tol korral, kes akadeemik president, et klaarige see asi ära selle kutiga, kes selle kirjutas. Aga see klaarimine kindlasti ei tähendanud Gorbatšovi seisuga kraadide ära võtmist või töölt vallandamist või midagi taolist. Me oleme sellest muidugi Gorbatšoviga hiljem rääkinud, isegi pärast seda, kui Gorbatšov oli Ameerikas ja me kohtusime Michigani osariigis, kus ta esines selle ja siis see lugu tuli jälle ja nii edasi. Ja sealt tuli võimalik aru saada, tähendab, kus ta ütles, et tegelikult ikkagi see suveräänsusdeklaratsioon oli nüüd see esimene asi, mis pani kivid veerema. Et pärast seda nagu seda õiget kommunistlikku hirmu enam ei olnud. Võt niisugune värk. Aga miks me hakkasime sellest rääkima? Sest me hakkasime rääkima presidentist. Me hakkasime rääkima presidentist, keda Eestil tegelikult vaja üldse ei ole. Pärast seda, kui, no ühesõnaga ütleme niimoodi, esimeses Eesti vabariigis omal ajal presidendi ametit ei olnud. Oli riigivanem, kelleks oli siis meie mõistes riigikogu esimees. Ja see presidendi institutsiooni tekkimine oli tegelikult seotud kahe väga sellise konkreetse asjaoluga. Esimene asi oli see, et kogu tendents Euroopas 28-29-30 oli diktatuuri suunas. Ehk ainu võimalike, tähendab, sellest riigijuhtide suunas. No, võtame nüüd erinevatest aastatest, aga ütleme 29-35, kes tulid võimule, eks ole Hitler, Mussolini, Poolas Pilsudski, siis Ulmanis Läti, Smetona Leedu, siis admiral Horthy Ungaris, sõike väga, noh, Georg VI, kes oli väga sellise fasistliku orientatsiooniga nii edasi. Noh, tegelikult võib-olla nii, et ühesõnaga see, et kuskil tekib soolo, ei olnud ebatavaline. Nii oligi. Mis teha? Nii oligi. Ja nii, et see oli sõike mingil määral üldine tendents, et no ja stoori oli see, et demokraatid on ennast ammendanud. Saksamaal oli ju Weimari vabariik, kus oli tegelikult, noh, me räägime inflatsioonidest, kolmekohalistes numbrites. Lõppkokkuvõttes oli kuskil 500% inflatsiooni ja nii edasi. Nii et ühesõnaga igal pool oli see Itaalias sama asi, kus oli töötute protsent üle 20 ja mis iganes. Et oligi tol ajal selline eurooplaste arusaam ja mõtlemine, et noh, selle parlamentliku demokraatiaga kaugele ei sõida. See oli üldine. Ja Eestile sellele üldisele lisandusid veel permanentsed valitsuskriisid, mis olid seotud muidu suuresti ka Marga kursi langemisega, devalveerumisega, siis kõik võimalikud majandusettevõtlused, majandustoed, mis ei andnud reaalselt majandusliku kasvu ja nii edasi. Ma siin lihtsalt märkisin, muidu siis tekiski see idee või see lause, kus räägiti lehma kauplemisest. Aga tähendab, siin ma lihtsalt olen kiiresti aastatel. 27-28 Jaan Tõnisson, 28-29 üks aastat, Rei 7 kuud, 29-32 Teemant 5 kuud, 32 algusest ja lõpust Einbund ehk Einpalu 3 kuud, 38 Päts 6 kuud, 33 Tõnisson 5 kuud, 34 Päts 3 kuud ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega Eestis ei olnudki ühtegi stabiilset sellist, noh, võimukeset või nii edasi. Ja siis käidi välja idee, et nüüd on vaja tekitada president. Ja presidendil olid siis järgmised 38. aastal presidendil olid siis dekreedi õigus anda korraldusi, vabalt oma äranägemise järgi parlament laiali saata, veetostada mingisugune asi, kaitseväe juhatamine, ise määras riigivanem nii peaministri kui ka valitsuse. Valima pidi eriline valimiskogu, millesse kuulusid kolm institutsiooni, ülemkogu ehk riigi nõukogu, see on siis ülemine koda, alamkoda, riigikogu ja kohalike omavalitsuste esindus. No enam-vähem selle poole, nagu ta praegu oleks. Ja kui nüüd ülemkoda, alamkoda ja kohalikud omavalitsused esitavad ühe ja sama kandidaati, Pätsi, siis sellisel juhul valimisi ei toimu. Ja nii oligi. Selle asja tegelikult, noh, kui me arvestame seda, et pärast riigipööret Päts tegelikult kontrollis kõike, kaasa arvatud ka ajakirjandust, kunsti ja nii edas läbi riigipropaganda talituse ja kus inimeste ajud olid nii pestud kui pesta andis, oli täiesti selge, et kui ta saaks nüüd kätte, kus üles seal ei tule üldse midagi hääletada, vaid lihtsalt see ülemkoda, alamkoda ja kohalike omavalitsuse nii, kui nad esitavad ühe ja sama kandidaati Pätsi, siis sellisel juhul valimised jäävad üldse ära. President valitakse kuueks aastaks, noh, Pätsikene sai siis istuda 2 ja 2,5 aastat ja sellega lugu lõppes. Nii tekkis see presidendi värk. Kui me nüüd hakkame vaatama, ei, me nüüd ei hakka üldse seda enam vaatama. Sellepärast, et meil on veel palju saateid ees ja küll me räägime, aga no fakt on see, et täpselt, noh, nii kui sa raadio keerad, siis sealt tuleb nii kui virtsapangest ja võt, see on ikkagi presidendi kandidaat ja too on kandidaat ja see on ikka nii, nagu muud maailmas ei olekski. Tegelikult me saame ju kõik aru ka Nõmme raadio kuulajad, et oluliselt tähtsam kui Eesti presidendi valimine ja otsimine on näiteks kindlasti ka huvitavam, haaravam, meie seisukohalt tähtsam on maailma meistrivõistlused jalgpallis. See lihtsal põhjusel, et me küll finaali ei lähe sinna tõenäoliselt prantsased. Aga nende meistrivõistluste puhul on huvitav see, et on mingisugused asjad, mis on muutunud jalgpallis ja mis tegelikult muutuvad siis ka meie jalgpallis. Esiteks USA's toimivate meistrivõistluste meeskonde arv on uskumatult suur 48. Teine asi, mida me näeme ja mida me mingil määral ärevusega ka vaatame, see puudutab ka Eesti jalgpalli mõningaid probleeme, on see, et jalgpall on muutunud oluliselt jõulisemaks. Ikkagi, no ja nüüd, kus eriti me näeme ju neid kordusi ja värk, ikka seda, kus särgist tõmmatakse ja seda tuleb ikka üsna tihti ette. Ja noh, siin eile üle eile kuskil, mis ma vaatasin, kus noh, üks mees tuleb siis, seal on üks palliga mees, noh, õieti kõnnib ei jookse ja tagant tuleb vastane ja tõmbab siis käe niimoodi ümber kõri ja mitte midagi ei juhtu. Vot see nüüd on siis uus jalgpall ja juhul kui need reeglid jäävad kehtima üle kogu maailma jalgpalli, siis ma arvan, et ka Eesti jalgpallimängud hakkavad muutuma teistsugusteks. Meil ju oli muide ju probleem siin noorte jalgpalluritega meeskond Legion, kus oli tegemist ikkagi küllaltki sellise no, meie mõistes toore mänguga, kuigi noorte poistega ja nii edas. Ühesõnaga, see on siis nüüd tendents, miks meile maailma meistrivõistlused ei ole mitte ainult huvitavad, vaid on ka tähtsad. Ja kolmas huvitav asi jällegi, mis võib meid mõjutada ühes või teises suunas, on tekkinud selline fenomen jalgpallis nagu joogipaus. See tähendab, et poola ja keskel tehakse minutiline või kaheminutiline joogipaus, mis tegelikult, noh, muidugi eks joomine ole ka tähtis. Aga ikkagi rohkem see on see, antakse, ütleme, ilma välise kontrollita ja ilma ajasurvete antakse treeneritele võimalus instrueerida oma meeskondi paari minuti jooksul. See mis, kui senjajani oli ju niimoodi, et ainus kord, kus, noh, esiteks treener see muidugi karjuda kogu aeg, aga kui ta väga mölises, siis tekis ka punane kaart, võibolla, mis tähendas ühe mängija väljakult ära toomist. Aga ta sai karjuda, et sina võtta vasakule, sina tule alla ja poisid nüüd taha ja nüüd alla ja nii edasi. See oli see, mis ta teha sai. Plus ta sai instrueerida ja tõepoolest me räägime, kuidas ta seletas ikka nii ja naa igasugused treenerid ärgid, kui oli vahetus. siis see mats, kelle ta sisse vahetas, siis see on alati natuke koomiline olnud, et see mats, kelle ta sisse vahetas, oli nüüd instrueeritud, ütleme, et jalgpalli akadeemia kõige kõrgemal tasemel. Treeneril oli ju võimalus talle rääkida nii palju, kui ta tahtis. Aga noh, konksu koht oli see, et seda suurt tarkust üle jäänud 10 meest ju ei saanud. Ja palju see üks edasi tagasi jooks ja treeneri tarkust jõudis kellelegi rääkida. Aga nüüd tekis, ja muide mulle isegi tundub, et selles on nagu midagi sümpaatset, tekis see joogipausi nimeline asi, no mis on siis ka nagu mitut moodi. Eks seda nüüd nad küll ei räägi. Aga ma arvan, võt ei ole, ma ei ole vaadanud Ameerika televisiooni, mul lihtsalt on seal 30 kanali julgas, Ameerika omasid muhus ei ole. Ja siin ma veel ei ole jõudnud teleka juurde. Kas ameeriklased kasutavad nüüd seda pausi ka selleks? No esiteks, et joogipaus on mõttekas, no on aru saadav, kui ikkagi seal mängitakse 35-40 kraadi sooja. No ongi nii ja tähendab selliseid asju on paar korda olnud, kus mehed lihtsalt minestavad ära, no ei saa. Aga no arvestades Ameerika televisiooni seal tähtsust ja traditsioone ja kas ma ütlesin, mõtlesin tunne, et need poolteist kaks minutit on tegelikult reklaamipaus. Ja võib üldiselt eeldada, et kuna neid reklaamipause on siis ju tegelikult ainult no, mängu eel ja mängu lõpus ja kaks tükki seal keskel, et siis neid pause ei saa olla väga palju. Ja kui neid ei saa olla väga palju, siis Ameerika jalgpalliföderatsioon keevitab endale sealt iga väga korralikud rahad. Kui see on see sama asi, mida Ameerika jalgpalli või see käsijalgpall või kuidas seda nüüd nimetatakse, see uuel aastal kõik need Orange Bowl ja Cotton Bowl ja mis nad seal kõik on, 1. ja 3. jaanuar nii edad, seal on ju niimoodi, et seal sekund reklaamipausi ja jalgpallis on neid palju, sekund maksab miljoni. 10-sekundiline reklaam, 10 miljonit, 15 miljonit, nii et sa saad ikka väga hästi aru, et seal kehitatakse sadased miljoneid. No ja järsku, kuna see need meeste võistlused toimivad Ameerika Ühendriikides, siis mul selline patune mõte on, et järsku see joogipaus on, noh, jõle hea, et kuum on, aga päris hea on, kui me saame siia sisse keevitada ka mingisuguse reklaami. Muidugi, aga nad nii palju ei saa, kui selles Ameerika jalgpallis. Aga nagu öeldakse, see kehval ajal seegi asi. Nii et miks jälgida jalgpalli rohkem kui presidendi valimisi põhjused? Siis kolm esiteks on väga palju meeskond. Teiseks jalgpall on muutunud jõulisemaks ja kolmandaks on juurde tehtud Poola ja sisse täiendav joogipaus. Ja ma arvan, et see tegelikult kõik on ikkagi meile võib-olla isegi noh, väga oluliselt tähtsam kui need teised asjad. Nii, okei, me oleme siis nüüd rääkinud presidendist, nüüd me oleme rääkinud jalgpallist, ma märgin selle endale üles ja siis me räägime veel. Aha, noh, räägime siis Vene bensiinist. Kõige huvitavam selline väike detail. Noh, Venemaa on üks ole naftarikas riik ja nii edasi ja Venemaa kohta kasutatakse väljendit maailma bensujaam. Bensukalonka. Seda on räägitud. Nüüd siis maailma bensujaamaga on lood sellised, et naftat ei ole müüa kuskina. Ja see nafta, mis tehakse, tegelikult tema maht on ka mingil määral piiratud. Võt venelastel on see väljend neftepreis otsus, NPC. Ja neid siukesi vabrikuid, kes tegelevad naftaga, on Venemaal akkuraat 12 tükki. 12-11 on pommitatud sodiks. Mõne koha pealt nad püüavad midagi parandada, aga üldiselt 12-11 ei töötab ainult üks. Ja see üks töötab sellises Siberi linnas, nagu on seda Omsk. Ja Omsk on elu ja tervise juures see naftatootmist teha sellepärast, et lihtsalt Omsk on ukrainlaste jaoks veel liiga kaugel. Aga üldiselt osatakse arvata, et paljukeses aega võtab, ukrainlased saavad nemad ka kätte. Muide, venelastesse puudutab kõik nende raketilaskmised ja nii edasi, siis siin on üks väga huvitav detail. Nad räägivad kogu aeg ühest uut tüüpi raketist, mis paistab olevat ka siuke igavesti äge ja vinge olevat. Ne nimi on Shahed. Aga mis jääb ütlemata on see, et Shahed töötati välja ja Shahedi valmistati Ukrainas. Selline tähtis vabrik oli nagu Juzhmash. Juzhny mašinostroitelny zavod. Ehk siis Shahedid, mis on peaaegu ainsana enam vähem sellised arvestatavad Vene relvastuses, no nende asja on nüüd kopeerida või plagieerida või kuidagi teha kuidagi see asi nii, et ta oleks samasugune nagu ta oli Ukrainast, kus juures muide ega Ukrainal oli selle Shahediga ju ka niimoodi, et Ukrainast toodetud Shahedidel seal oli üks komponent, mis oli väga tähtis ja see oli seotud Prantsusmaaga, kus teatavad, ütleme, pool juhid ja kiibid ja nii edasi olid Prantsusmaa toode. Ja neid anti ja müüdi Nõukogude Liidule teatavatel tingimustel, noh niimoodi, et see ei kujutaks endast ohtu NATO riikidele. No nüüd siis tulevad need vidinad pudinad Hiinast. Aga ega Hiina on ka siukese, noh, kergelt sappise olekuga. Hiinale Vene sõda tegelikult ju sobib. Sellepärast, et sellisel juhul on Hiina kaubad ja seal hulgas nafta ja kõik, noh, odavamad ja Hiina saab nad ka odavalt kätte. Võitev Venema Hiinale tegelikult ei sobi. Aga see on siis ühesõnaga need, mida siis venelased... Nii siis, nafta, üks tehas, Omsk. Kuhu läheb? Nafta läheb Indiasse. Mis Indias selle naftaga juhtub? Naftast tehakse bensiini. Kuhu läheb bensiin? Bensiin läheb Venemaale. Nii et kõigi nende praegu asjade juures on Venemaa saavutanud selle, et nafta müüme Indiasse ja Indiast ostame bensiini. Küsimus, kui põhja võib ühe naftariigi tootmine veel minna, kui tegemist on sellise olukorraga. Aga täna me enam siis Venemaast ei räägi. Me räägime sellest kindlasti järgmine kord, sellepärast, et mida edasi seda lõbusamaks venelastel see värk läheb. Aitäh vaatamast, aitäh kuulamast ja nii nagu me leppisime kokku, et me tahaksime paluda teilt toetust meile ja lõpetame sellega, et siis kõigepealt pange sisse like, siis pange sisse kommentaar ja lõpuks siis sharege. Järgmine nädal tõenäoliselt juba muust.
Võtke kuulda, härra president, mis öelda oleks mul, ei teid tülitaks. Kui asi poleks hull, mul on praegu härra president elu prostalt öeldes pees, töötu abirahast hingei seisa sees. Olge kindel, härra president, kes siis meist ei tea, mured võivad teilgi tõusta üle pea. Kõik näib hea, härra president, kui te juttu kuulma jääb, kuid ma siiski usun vaid, mis ise näen. Pole kauneid sõnud tarvis mul, ma olen lihtne mees. Ma ei soovi teada, mis kõik ootab ees. Mind poliitika ei huvita, sest üht vaid vajama, et oleks tööd ja leibaga. Mind te näete? Härra president, just kui jumal kõrgelt mäelt, kuid valimistel tarvis teil mu häält. Nüüd mu peale, härra president, tehk mõtleksite vast, sest mul naine toita on ja neli last. Pole kauneid sõnud tarvis mul, ma olen lihtne mees, ma ei soovi teada, mis kõik ootab ees. Mind poliitika ei huvita, sest üht vajan ma, et oleks tööd ja lõud. leibaga. Ma tean, et teid on üks ja meid on mitmeid tuhandeid. Teil las koolab šampus, meie jaoks on tähtsam siiski leib. Pole kauneid sõnud tarvis mul, ma olen lihtne mees. Ma ei soovi teada, mis kõik ootab ees. Mind poliitika ei huvita, sest üht vaid vajan ma, et oleks tööd ja leidaga. Pole kauneid sõnud tarvis mul, ma olen lihtne mees. Ma ei soovi teada, mis kõik ootab ees. Mind poliitika ei huvita, sest üht vaid vajan ma, et oleks tööd ja leidaga. Ole kauneid sõnud tarvis mul, ma olen lihtne mees. Ma ei soovi teada, mis kõik ootab ees. Mind poliitika ei huvita, sest üht vaid vajan ma, et oleks tööd ja leibaga. Et oleks tööd.